Invitat la o ediție specială a interviurilor Hot News RFI este președintele României, domnul Traian Băsescu. Bine ați venit!
Bine v-am găsit! Bine v-am regăsit!
Mai greu că ați venit fără poliție, am văzut, și n-ați ajuns chiar așa ușor.
Am fost și blocat în trafic, asta e viața.
Dar tot fără poliția rutieră mergeți?
Tot fără.
Tot supărat fără. Pe ei?
Nu neapărat, că eu nu supărat pe poliția rutieră, dar un semnal față de comportamentul oamenilor în uniformă ca șef al statului eram obligat să-l dau.
Dar s-a schimbat ministrul de interne între timp.
Da,
nu
să se schimbe și puțin și poliția.
Dar ce trebuie să se mai schimbe acolo?
Nu știu, vreau să văd că se iese de sub umbrela aceea a miniștrilor care întotdeauna, după ce ajung la instituția aceea, încep să vorbească despre colegii lor. Ei nu mai au colegi pe cei din partid, pe cei din guvern, pentru ei folosesc termenul colegii mei. Ori colegii lui...
Și Blaga l-a folosit? Ca să
discutăm deci vorbesc de toți.
Și Igaș l-a folosit?
Și Blaga și... Nu, Igaș nu, l-am atenționat din prima clipă.
Să nu zic
clipă.
Așa ceva.
Pentru că nu poate fi omul politic are altă menire decât a fi colegul polițiștilor. Omul politic își asumă funcționarea acestui sistem.
Ce-i în raportul poliției pe care l-ați primit?
Sunt lucruri neconvingătoare. Pe mine nu m-a convins acel raport și de aceea încă rămân în această formă de manifestare în raport cu Ministerul de Interne.
Care vă întârzie în trafic.
Așa-i.
Să începem cu temele mari, ca să zic așa. The Economist, foarte interesant, zilele trecute, spunea că Traian Băsescu ar putea fi premier după ce își termine mandatul, după modelul Putin.
România nu e o țară care mai poate semăna cu Rusia. Asta este, cred că, eroarea de apreciere a celor de la Economist. Este imposibil ca în România să întâmple așa ceva, chiar dacă un politician ar vrea. Și, în al doilea rând, eu n-aș vrea.
Premier.
Dacă discutăm de mine.
N-aș vrea ce?
N-aș vrea să mai rămân în politică după ce îmi termin mandatul de președinte.
Domnul Pleșu, cu care am avut o discuție foarte interesantă aici, nu vă imagina pescuind pe mare.
Dar cine spune că trebuie să pescuiesc?
S-au ieșit din politică. Era un mod simbolic de a spune pe Traian Băsescu, nu-l văd abandonând atât de ușor. E un om obișnuit cu puterea, cu influența politică și cu...
Nu, uite, despre puterea asta o să vă dau un exemplu. Să știți că puterea unui președinte în raport cu puterea unui comandant de navă este mică. La bordul navei, un comandant are putere extrem de multă. Și mi-aduc aminte, în primul an după ce am devenit comandant, eram un comandant extrem de exigent. O exigență manifestă tot timpul. După un an am început să nu mai vreau acel tip de putere țipată, ci am înțeles că puterea se poate exercita cu vorbă bună, se poate exercita decent și se poate exercita în folosul tuturor, ci nu în folosul construcției propriului tău eu. Din acest motiv, eu am venit cu un bagaj uriaș în politică, știind ce este puterea. De aceea pot să vă spun că am exersat-o suficient ca să mai am aburii puterii legați de viziunea despre mine după ce îmi termin mandatul.
Culmea e că, deși ați înțeles asta de pe navă, în primii ani de mandat, vi se reproșează tocmai asta, că ați exercitat puterea agresiv. Țipând, domnul Pleșu, revin la el, spunea lucrul ăsta, îl citez, a instituit un tip de tensiune publică, Traian Băsescu, de natură să otrăvească orice episod al vieții noastre politice.
Deci eu sunt de acord cu dumneavoastră, cu domnul Pleșu, că modul meu de manifestare ca președinte, având ieșiri publice, a fost de natură să creeze tensiuni. Dar n-am avut nicio altă soluție decât ieșirea publică în fața a ceea ce constatasem că există în România, acea tăcere din vremea lui Năstase, sub care Voiculescu domnea, Patriciu se îmbogățea, vântul domina decizia politică și mulți alții. Nu aveam niciun alt mod de a reacționa decât vorbind public.
Într-un interviu...
Și nu cred că România are nevoie de un președinte care să tacă și să se îngrijească la Cotroceni de protocoale.
mai ajungem la tema asta, cum exercită liderii politici din România puterea, dar foarte interesant, într-un interviu pentru Radio România Actualități, ați vorbit despre faptul că România este nevoită să se împrumute acum de pe piața bancară, pentru că n-a îndeplinit toate condițiile din acordul cu FMI, trebuia eliberată tranșa în decembrie, nu s-a eliberat, s-a amânat pe ianuarie când va fi bordul FMI. Și o să vă întreb abrupt, dacă acest guvern nu are o majoritate să-și treacă legi importante în Parlament, prinse în acordul cu FMI, are o problemă, să vină alt guvern.
Eu nu mă leg viitorul României de acest guvern. În schimb, oricât am număra, nu găsim o majoritate în partea cealaltă, pe de o parte.
În partea cealaltă, adică...
Adică în opoziție.
În opoziție.
Oricum, legile trec când ajung la vot. Marea problemă este că procedural sunt blocate și regulamentul Parlamentului permite acest tip de a face politică. Deci, cred că nu lipsa majorității este problema, ci abuzul de proceduri al opoziției. Este bine că totuși nu se pune pumnul în gura opoziției.
Pentru că un cetățean, eu de pildă, ar putea spune așa, dacă acest guvern nu e suficient de eficient, de ce trebuie să plătesc în final mai mult pentru că aceste credite mai scumpe, nu cu mult, după cum ați explicat, dar
foarte mult dacă punem 1,8% la 1,2 miliarde.
Deci o sumă destul de importantă, care urmează să fie plătită până la urmă tot din banii cetățenilor în final și se pot întreba de ce să nu încercăm o soluție, altă soluție, alta decât guvernul Boc?
Păi, o altă soluție este o soluție de stânga. PNL și PSD sunt două partide de stânga. Și oriunde în Europa, liberalii sunt de centru-stânga. Noi am ajuns să-i considerăm dreapta uitând sau confundând istoria cu prezentul. Liberalii sunt partid de centru-stânga. Ei se pliază foarte bine cu PSD-ul din punct de vedere al doctrinei și eu cred că dacă vrem să dăm o lovitură grea României, ar fi să aducem un guvern cu abordări de stânga, populist, care să înceapă să spună eu vă dau bani. Adică ceea ce fac partidele din opoziție. Dacă vreți, pe mine asta mă îngrozește la ele, pentru că ar avea tentația, dacă ar veni la putere, să-și pună în aplicare ce spun. Ceea ce ar fi un dezastru pentru România. De aceea, mi se pare că menținerea actualei coaliții, cu un pronunțat caracter de dreapta, este soluția pentru România acum. Și nu putem spune că guvernul Emil Boc nu și-a asumat măsuri de dreapta extrem de consistente.
Se duce guvernul Emil Boc până la alegerile din 2012?
Nu știu. Ce vă pot spune este că, din punct de vedere constituțional, nu am atribuțiuni în schimbarea guvernului. În același timp însă, dacă vreodată aș considera că este timpul unei schimbări de guvern, n-aș ezita să vorbesc cu Emil Boc, să discutăm cinstit. Suntem doi parteneri într-o încercare extrem de grea de a trece România prin criză și de a o moderniza în același timp.
Vă întreb direct, pentru că în februarie, oricum în primăvară, au loc alegeri la PDL, își vor alege un nou președinte. Dacă nu va mai fi ales Emil Boc lider la PDL, mai poate să rămână premier?
Nu știu, va fi o decizie
PDL-ului.
Va fi o decizie a PDL-ului dacă mai menține suprapunerea între calitatea de președinte al PDL și funcția de prim-ministru. În același timp, dacă vreți să fiu foarte sincer, eu nu-l văd pe Emil Boc pierzând alegerile în interiorul PDL-ului dacă va candida. Și eu sper că va candida.
Păi cum așa? Că din ce aud de la parlamentarii PDL, e cu totul altceva. N-au încredere în el, îl consideră lipsit de autoritate. Vă spun, acum vorbesc aproape deschis pe holurile Parlamentului. Înainte mai șopteau așa, dar acum critică deschis.
Parlamentarii PDL ar trebui să uite la soluții alternative pe care le au.
Păi au.
Eu vă întreb, au? După părerea mea, Emil Boc va putea să candideze. Sau va fi necesar să candideze. Dar va fi opțiunea lui. Eu îmi spun o părere.
Trecem la altă temă. Obiectivele majore pe 2011 din mandatul dumneavoastră. Am văzut că spuneați în timpul discuției online că modificarea Constituției, Parlamentul unicameral, e pe agenda.
Este.
Când trimiteți raportul cu modificările la Constituție?
Cred că prioritar acum este să încheiem anul 2010 cu obligațiile față de Uniunea Europeană, Fond și Banca Mondială îndeplinite, iar asta consfințește un moment de cotitură în abordarea economică și politică, pentru că încheierea cu succes a acordului cu fondul înseamnă că România a evitat în mod categoric derapajul și poate trece la o perioadă de consolidare economico-financiară și să lanseze politicile de creștere economică, stimularea IMM-uri, marile lucrări de investiții pe bani europeni și așa mai departe. În acest context este evident că abordările politice vor fi îndreptate înspre o accelerare a procesului de modernizare a statului și eu intenționez ca în prima sesiune a anului 2011 să înaintez către Parlament proiectul de revizuire a Constituției.
Să-l înaintați, dar da. Cum să fie el adoptat în condițiile în care știm asta? Pentru modificarea Constituției e nevoie de 2-3.
Bun, aduceți-vă aminte că eu am încercat constituirea acestei majorități care să-mi dea 2/3, adică acea alianță cu PSD-ul care am spus eu, iată o alianță care poate modifica România. S-a dovedit că PSD-ul nu putea să fie partener într-o asemenea întreprindere. Pe de altă parte, mizez pe bunul simț al parlamentarilor. Până la urmă, ei se vor duce în fața electoratului pentru un nou mandat și unul din primele lucruri pe care vor trebui să-l raporteze când vor cere un nou mandat va fi: ai respectat votul nostru de la referendumul pentru Parlamentul unicameral? Păi să vedeți că nu. Păi pleacă de aici, domnul parlamentar, nu te mai votăm odată. Deci cred că acest stimulent...
Credeți că mai contează sau contează atât de mult
eu
asta?
Cred că da. Eu cred că da. Și nu...
În vremuri de criză, când oamenii se gândesc la bani, la cum trăiesc, poate să pară o temă foarte vagă, foarte puțin
nu
importantă.
Nu poate fi o temă vagă și aici domnul Tapalagă va spune că am observat foarte mulți oameni nu sesizează mutațiile care apar în electoratul românesc și foarte mulți sunt sub impresia că românii sunt gestionați mental de televiziunile de știri. Nu e adevărat. Românii sunt mult mai inteligenți decât cred cei care îi apreciază a fi o masă de manevră a lor prin televiziuni. Eu sunt convins, pentru că sunt un om care a crezut și crede foarte mult în capacitatea românilor de a înțelege. Deci eu sunt convins că vor fi fără iertare pentru cei care nu le respectă votul de la referendum.
Dacă tot vorbim de obiective pe 2011 și alții ar putea avea obiective în ce vă privește, credeți că opoziția va încerca din nou suspendarea dumneavoastră din funcție?
Înțeleg că sunt deziderate ale domnului Voiculescu, a domnului Crin Antonescu și din când în când a domnului Ponta. El când e pentru, când nu e indecis la închisele. Nu știu. Sigur că nici domnul Voiculescu, nici domnul Crin Antonescu, care mizează în parteneriatul cu Voiculescu pentru a-și asigura susținerea antenelor, nu au ezitări din acest punct de vedere și nici obiective. Pe ei nu interesează programe alternative, spun că trebuie schimbat Băsescu și Boc, dar nu vin cu nicio alternativă de guvernare. Nu interesează interes național, nu interesează interesul comun, au un singur interes: accesul la putere și implicit la resurse. Domnul Voiculescu a flămânzit, are ani de zile de când n-a mai acaparat terenuri, n-a mai acaparat spații comerciale, n-a mai acaparat nu știu ce. Ori dânsul are o poftă nelimitată și atunci și-a găsit un vehicul politic pe Crin Antonescu, la fel cum vântul avea pe Joana. Și a spus, ăsta e parteneriatul meu. Deci, cred că nu vor reuși. Și le-aș face o recomandare. Țineți cont că românii sunt mai inteligenți decât voi.
Dar revenind la PDL, da, în discuția asta despre cât de răi sunt cei din opoziție, am auzit destul de multă lume spunând, domnule, or fi ăia răi, dar nici ăștia de la putere de acum nu sunt cu mult diferiți, pentru că, iată, dosare penale, Riții protejată în Parlament, penali din țară, Antonie Solomon, recuperați la vârful partidului și alții, nu doar el. Da. Care e diferența până la urmă?
Nu pot să nu vă dau dreptate în a spune că PDL-ul începe să devină necredibil în mesajul anticorupție, pentru că el însuși furnizează destul de multe exemple, poate mult prea multe, că una a spus când era în opoziție și alta face când e la putere. Aici, pentru mine, este foarte clar că PDL-ul trebuie să-și analizeze foarte rapid comportamentul din acest punct de vedere și să fie tranșant. Dacă are impresia că mai poate vorbi despre PSD în timp ce în PDL se întâmplă ceea ce se întâmplă, cred că este o mare greșeală. Pe de altă parte, trebuie să recunoaștem că marea deosebire între PDL și PSD este aceea că, în afară de cazul Riții, nu s-a făcut scut sau n-a făcut intervenții, și asta eu vă pot garanta. Să nu se întâmple nu știu ce, nu știu cărui primar. Să nu se întâmple nu știu cărui primar. Deci a lăsat în linii mari lucrurile să meargă. Cazul Riții este pentru mine însă un caz în care pur și simplu îi acuz de incapacitate de a fi oameni politici la vârf. Eu înțeleg foarte bine ce s-a întâmplat.
Cum vă explicați votul ăsta?
În primul rând, un vot sentimental. Ei știu, sunt colegi cu Monica Riții, știu că a avut o naștere dificilă cu un copil care are probleme de sănătate extrem de grave, că ea însă și are probleme de sănătate extrem de grave, și în loc să aibă capacitatea de a se ridica deasupra acestor lucruri, au rămas la nivel jos. Pentru că eu sunt convins că ei nu i-au făcut niciun bine Monica Riții. Monica Riții ar fi fost într-o situație mult mai bună, pentru că oricum are dosarul de fond, dosarul mare, pentru acesta au dat aprobare la începutul anului trecut sau la sfârșitul anului trecut. Procesul penal se derulează.
Da, poate percheziția asta era extrem de importantă, percheziția informatică.
Am dubii serioase, dar era o solicitare a parchetului, a DNA-ului. Uitați, știți de ce am dubii? Pentru că șeful IT din minister este sub anchetă.
Și ce dacă?
Păi el putea să dea, oricum a dat toate informațiile.
Și ce dacă? Una e una, alta e alta. Ce probe poți găsi în calculatorul ăla e altă discuție. Nu.
Înțelegeți că vorbesc de lucruri care, după părerea mea, sunt cunoscute deja.
Dar nu știm ce e în acel calculator, domnule președinte. Nu. E treaba procurorilor să-și vadă de anchetă, să obțină probe suplimentare și încă ceva.
Da.
De ce e atâta împotrivire dacă nu o fi nimic în calculator?
Da, eu nu discut în termen de a fi sau a nu fi ceva, dar știind că în echipa celor anchetați se află și șeful IT, se putea cere foarte bine pentru a simplifica lucrurile urmarea faptului că omul care răspunde de sistemul IT este el însuși anchetat de DNA, se putea cere pe acest canal. Probabil opțiunea a fost să ceară pe ministru. Eu nu discut opțiunea procurorilor, doar fac o analiză și știu discuția care a fost, pentru că eu am sunat imediat ieri seară, de ce ați făcut acest lucru. Și am primit niște explicații care, mă rog,
treaba lor nu e să judece pe fond niște dosare.
Așa este, în același timp, domnul Tapalagă, deci în condițiile în care eu spun au greșit că n-au aprobat extinderea anchetei, în același timp nu este doar un vot formal, votul în Parlament. Această interpretare trebuie să dispară. Ea are rostul, avizul, să prevină abuzuri.
Avem semnale că s-au făcut abuzuri în dosarul Riții de către procurori?
Deci este o părere a parlamentarilor.
Doamnei Riții, până una deci, alta, care se apără, ce să facă?
Nu. Deci eu vă spun percepția lor. A fost situația în care se află doamna Riții, deci repet, eu nu-i scuz. Avea obligația să fie deasupra elementului sentimental. Dar există o percepție că s-a făcut un lucru exagerat. Este o percepție a lor, n-au decât să-și o justifice. Punctul meu de vedere este că trebuiau să încuvințeze extinderea anchetei la percheziția calculatorului.
Sunteți de acord cu comentariul doamnei Monica Macovei, care spune așa, dacă se poate relua votul să se reia, oricum ar trebui să se elimine votul secret pentru cele referitoare la urmărirea penală, apoi doamna Riții ar trebui exclusă din partid.
Nu m-aș pronunța pe lucruri care nu sunt esențiale în momentul de față, din punctul meu de vedere. Până la urmă, dacă din punct de vedere politic corect era să se aprobe extinderea anchetei, când dai un om căzut bolnav să mai faci gesturi inutile, mi se pare puțin deplasat.
Acum vorbim despre soluții, că totuși e un caz grav. În timpul discuției online a spus că asta probabil se va vedea prost în raportul de țară și că pe lângă CSM vom avea și Parlament.
Asta vă spun, că a fost o mare greșeală politică faptul că n-au reușit să se ridice deasupra slăbiciunilor omenești.
Ei, întrebarea e dacă se poate repara greșeala asta politică. Se poate face ceva?
Din câte știu, nu se poate relua votul. Eu m-am interesat azi dimineață la Parlament și regulamentul nu permite reluarea votului decât dacă procurorii revin cu acest aspect și cu ceva în plus.
Asta mai poate face ceva.
Nu știu.
O sesizare la Curtea Constituțională pe hotărâre, pentru că tocmai s-a modificat legea Curții Constituționale, dacă țineți minte, în septembrie. Hotărârile Parlamentului pot fi atacate, n-au decât să facă o sesizare cei de la PDL.
Pot fi soluții.
O vedeți ca o soluție?
O văd că orice soluție care repară acest mare rău făcut României, pentru că e un rău mare făcut României, trebuie adoptată orice soluție.
Comunism și Ceaușescu. Schimbăm iarăși tema.
Da.
Acum 21 de ani, cam pe vremea asta, începea la Timișoara revolta, care avea să-l dea jos pe Nicolae Ceaușescu. Pe 4 noiembrie, dumneavoastră, domnule Băsescu, ați declarat, citez, dacă Nicolae Ceaușescu stătea doar 10 ani în fruntea statului, era un mare președinte în istoria românilor. Declarația a strânit stupoare în rândul unor intelectuali de marcă. Gabriel Liceanu, Andrei Pleșu v-au taxat, au spus că e o gafă și v-au amintit că în primii 10 ani al lui Ceaușescu s-au interesat avorturile, în primii 10 ani, au ieșit tezele din iulie, ceea ce a fost un căluș pus culturii. Mandatarii, micul capitalism a fost interzis, adică erau destule lucruri proaste cât să nu recomande pe Ceaușescu la
așa
poziția
este.
Asta.
Eu am vorbit de imagine și nici de cum de esența capitalismului, esența comunismului, care rămâne un regim, în România cel puțin, un regim ilegitim și criminal. Dar pe imagine, cred că asta era imaginea lui Ceaușescu. Și eu mi-aduc aminte, eram în liceu în 68, eram în clasa a 10-a. Mi-aduc aminte cât de entuziaști ne-a făcut în momentul în care România n-a intervenit în Cehoslovacia și ni se părea că s-a născut democrația în România. Mi-aduc aminte că în acea perioadă, cel puțin în începutul anilor 70, eram devenisem student, era aproape facil accesul la Boniem, la Rolling Stone, la Beatles, la ABBA, la reviste, ziare străine care se vindeau la chioșcuri. Deci, probabil că acea perioadă ar fi rămas pentru românii care nu au o problemă cu sistemul comunist, ar fi rămas o perioadă pozitivă.
Da, poate e prea mult de aici, de la aceste lucruri mărunte până la urmă, să spui despre Ceaușescu, că ar fi rămas un mare președinte.
Nu, eu vorbesc de imagine și o să vă aduc un argument. Zilele trecute a apărut un sondaj în care 80% dintre români spun că era mai bun comunismul. Cum credeți că...
Nu, că nu-și aminte să fi suferit pe vremea comunismului și 47% spuneau că a fost o idee bună, deci, dar prost aplicată.
Bun, asta e teoria lui Iliescu, deci o idee bună, dar a întinat puțin comunismul Ceaușescu, că ne făcea Iliescu unul bun.
Păi nu vă îngrijorează că iată 47%
da,
jumătate...
Nu, dar eu doar subliniez că am vorbit de o percepție care este confirmată, deci percepția mea despre percepția românilor este corectă. Românii nu mai consideră că este rău, că le era frig iarna, că aveau lumina raționalizată, că primeau cartelă pentru pâine și pentru ulei, că, știu eu, se dădeau repartiții și trebuia să se ducă în nu știu ce localitate, deși nu avea nicio legătură cu localitatea. Deci românii au uitat deja aceste lucruri. Și eu vă spun că...
Ceea ce e foarte rău.
E foarte rău. E foarte rău. Eu cred că mi-am îndeplinit una din misiunile importante ale primului mandat, cum condamnarea regimului comunist.
Pe 18 decembrie 2006, ceea ce rămâne evident un merit, dar acest merit pare să fie umbrit uneori de, iată, cazuri de tipul ăsta. Consilierul prezidențial, Alexandrina Gâtej, a semnat un angajament cu securitatea în septembrie 89. Dar n-a colaborat. Asta e complet verdictul CNSAS.
Bun, eu n-am apucat încă să am o discuție cu doamna Gâtej. O să am o discuție să văd exact despre ce e vorba.
Cum n-ați reușit să discutați cu
dânsa? Pur și simplu n-am reușit. Ieri am avut un program care s-a încheiat foarte târziu. Când eu mi-am terminat programul, dânsa nu mai era la palat. Astăzi am avut un program care a reclamat să nu ajung la Cotroceni. Până acum eu n-am ajuns la birou. O să ajung după amiază. O să discut cu dânsa.
Simplu fapt, dincolo de discuția pe care o veți avea, simplu fapt că a avut acest angajament. Apropo, știați că a avut angajament?
Acum am aflat și eu.
Simplu fapt că a semnat angajamentul ăsta cu securitatea. Nu știm cum ar fi putut evolua colaborarea asta. După 3 luni de zile, regimul comunist cădea. Nu vă pune pe gânduri? Nu sunteți într-o contradicție
ba
de
da,
discurs?
Categoric, categoric mă pune pe gânduri, dar nici nu pot să vorbesc mai ales despre o femeie înainte de a avea o discuție cu ea. Nu pot să fac aprecieri. Vreau să am o discuție cu doamna Gâtej.
Rămânând la comunism și stânga, să zicem, facem o discuție, o trecere către tema asta, și anume spuneați că 2011 ar trebui să fie un an în care se dezbată statutul social. Cum mai poate fi salvat din punct de vedere al conceptelor politice România socială? Nu?
Da.
Nu înțeleg ce.
O avem definită în Constituție.
Deci, ce-i asta?
În primul rând, este foarte important ce înțeleg oamenii prin stat social. Da? Românii înțeleg prin stat social că statul răspunde pentru fiecare dintre noi. Că statul, dacă n-am bani, trebuie să-mi dea statul. Dacă n-am loc de muncă, trebuie să mi-l dea statul. Dacă copil, trebuie să-mi finanțeze statul creșterea copilului până la o anumită vârstă. Deci statul trebuie să facă foarte multe în mentalitatea noastră, dar nu numai a noastră. Uitați-vă ce este în Europa. Este o criză a Europei sociale, trebuie să o recunoaștem. Marile datorii ale statului, că vorbim de Grecia, că vorbim de Irlanda, că vorbim de ce o să urmeze alte state sau state care nu vor intra în mare dificultate financiară, dar au datorii de peste 100% din PIB. Deci marile datorii ale statelor s-au creat, în primul rând, generat de politicile sociale. Și trebuie să o spunem, atât stânga când a fost la putere, cât și dreapta, au avut tentația de a da foarte multe drepturi sociale, ceea ce a creat un nivel de îndatorare extrem de ridicat pentru state. Acest nivel de îndatorare nu mai poate fi susținut în acest moment, nu numai în România. Nici în Italia, nici în Franța, nici în Germania, nici în multe alte locuri, nici în Spania, nici în Portugalia, nici în Grecia, nici în Irlanda. Este clar că asistăm la prăbușirea unui concept.
Statul social. Dar dacă el e în Constituție, va trebui să-l scoateți și de acolo.
Nu, nu, nu. Va trebui să-l definim. Și Europa socială poate să rămână cu titlu, dar trebuie să o definim precis, să știm ce înseamnă Europa socială dacă ținem atât de mult la această sintagmă, Europa socială, România socială. Înseamnă cumva plăți peste limita pe care o pot suporta statele sau înseamnă o încadrare într-un sistem economic, financiar corect, care să garanteze dezvoltare durabilă și nu cheltuieli nelimitate și dincolo de posibilitățile statului. Deci, cred că primul lucru care trebuie făcut este definirea noțiunii de social. Ce înseamnă? Cât se implică statul?
Ca să fiu corect, ar trebui să vă spun că am epuizat timpul interviului, dar mai am o singură temă importantă și vreau să vă întreb dacă mai aveți 5 minute, aderarea la Schengen.
Cu plăcere, da.
Dacă nu intrăm în martie 2011 și tot mai mulți văd foarte posibil acest lucru, care e perspectiva?
Nu va mai renunța nimeni la ideea că Deci dacă nu intrăm la termenul stabilit, în condițiile în care guvernul și-a făcut treaba, România și-a securizat frontierele, din punct de vedere tehnic este perfect în regulă. Deci dacă nu vom intra motivat de lipsa de rezultate a mecanismului de cooperare și verificare pe justiție, încep să devin pesimist dacă va mai fi posibil să intrăm înainte de ridicarea mecanismului. Deci aș spune, înainte de a avea o justiție eficientă în lupta împotriva corupției, dar și în administrarea justiției în viața de zi cu zi.
Deci, în final, mecanismul de verificare și cooperare va fi legat de Schengen.
Aici este o dispută, iar noi nu suntem partizanii legării accesului în Schengen de mecanism, pentru că avem un tratat de aderare în care nu este legat. Mai mult decât atât, mecanismul de cooperare și verificare nu este parte a tratatului nostru de aderare, ci a unui act adițional semnat între Comisia Europeană și statul român. În același timp însă, nu putem fi absurzi să spunem nu există această problemă. Ea există. Marele păcat este și eu vă spun, adică îmi asum o eroare. Am crezut prea mult că ne mobilizăm toți și am contestat raportul din vară, cerând un raport intermediar, anticipând că raportul din vară va putea fi utilizat de unele state. Rezultatul a fost că s-a aprobat un raport intermediar, numai pentru România, Bulgaria n-a solicitat, iar rezultatele raportului nu vor fi cele la care eu m-am așteptat. În condițiile în care eu m-am dus la CSM cu cele 7 puncte propuse de Comisia Europeană a fi puncte de evaluare în această iarnă pentru raportul din ianuarie. Deci aș spune că inițiativa mea, în loc să ne facă bine, datorită lipsei de reacție a unor structuri, ne va face mai mult rău.
Iată de ce cazuri cariții ar trebui tratate cu mult mai multă responsabilitate.
Aici a fost și apelul meu. Aici a fost și apelul meu, inclusiv la întâlnirea cu partidele din opoziție, nu numai cu PDL-ul.
Bun, și care e perspectiva? Intrăm în octombrie 2011, dacă vom fi păsuiți, sau mult mai încolo, peste câțiva ani?
Deci, domnul Tapalagă, în mod normal, noi ar trebui să intrăm în aprilie anul acesta, dacă privim numai la tratat. Dar dacă, pentru că aici este, ori este consens, ori dacă nu, în cazul în care se opune o singură țară, nu poți să intri în Schengen. Dacă se va bloca accesul României în Schengen, justificat de modul cum funcționează justiția, probabil că nimeni nu va mai putea susține accesul României în Schengen până când MCV-ul, mecanismul de cooperare și verificare, nu va fi ridicat. Deci, până când nu vom avea o justiție performantă.
Pentru că suntem și la Radio France International, vă întreb ce s-a întâmplat cu Franța. Din principalul susținător al României, din partener strategic, dintr-o relație privilegiată, a ajuns principalul opozant al aderării României la spațiul Schengen.
N-aș vrea să comentez.
Deloc.
Deloc.
Aș fi insistat, care e partea de vină a României, dacă are legătură cu faptul că se apropie alegeri prezidențiale în Franța?
Deocamdată de alegeri prezidențiale îl suspectez în mod cert pe domnul Strauss-Kahn în atitudinea dânsului în diverse declarații legate de România. De asemenea, nu-mi place că un stat membru al Uniunii și-a inclus în programul de guvernare blocarea accesului României în spațiul Schengen. E vorba de Olanda. Din păcate, se joacă și politic. În același timp, oricât ai încerca să convingi politic, evidențele nefuncționării corespunzătoare a sistemului juridic din România sunt clare. A sistemului politic care ieri a dat argumentul ca și Parlamentul să fie introdus în această horă a lipsei de voință politică în tratarea cazurilor de corupție. La Bruxelles, eu nu pot să mă duc să spun, știți, doamna Riți era bolnavă, știți, are o problemă cu copilul care s-a născut. Sunt lucruri care pot să vi le spun dumneavoastră că o cunoașteți pe doamna Riți sau pot să le spun la doi parlamentari. Dar în niciun caz nu sunt o justificare pentru Bruxelles. De aceea vă spuneam că decizia politică trebuia să se ridice deasupra sentimentalismului.
Vă mulțumim mult. A fost președintele României, Traian Băsescu, la interviurile Hot News RFI.